20. og 8. júli 1970 Tómas Sigurgeirsson á Reykhólum í Reykhólasveit.
Ærnar mínar lá í laut, leitaði ég að kúnum, allt var það í einum graut, uppi á fjallabrúnum. Ég sá kind og hún var hirn, torði vind með enga sind, á mosa rind við lækja lind, ljóða mynd ég saman bynd. Flekka mín fallegar, fylgja henni systur tvær, langt í fjöllin leita þær, laufa týr, þeim engin nær. Blágrá mín besta ær, berna vellum kindunum, ég fann hana efsta í gær, uppi á fjalla tindunum. Kveðri runni kvakarímó, kvikur þrasta söngur, eins mig fýsir alltaf þó, aftur að fara í göngur.
Ætna mínu lág í lönd.